بسم الله الرحمن الرحيم دا سورت دا قرآن پاک دا سورتونو دا ترتیب لحاظ سر دو اتیائم دے او پا نزول کیم دو اتیائم دے دیکھم اللہ رب العزت سا احوال ذکر کئی پراتلو دا قیامت او بیا دا انسان دا غفلت ذکر کئی او دے انسان سرد اللہ سمر رحم و کرم و انعامات کی داغیات دہانی ور تور گئی او بیا دخل کو تقسیم کئی دعا ہوتا جس خلق تابدار دی ندئی زی جنت دے نسنا فرمان دی ددئی زی جہنم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کلچ اسمان ابچوی اسمان بوچوی زرے زرے بشی رو بغرزی یا ابتدا کے دا اسمان چاودل بسی وفتحت السماء ابوابا اسمان ب دروازے دروازی شی ملائک بت نراکوشی لگتا سنتی رشی اللہ و یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا بکم عورت بانی چوب جی اسمان کو اریز سرا او ملائک بت ڈلے ڈلے را خوجی گی داد آسمان چاو دل یاد ملائک را خوجی دو دفار دی لکد حدیث کی راغلی آسمان بوچوی د فرشتو یو ٹولے برا خوشی خلق ب میدان د محشر کی داغے نہ بو سب گیر چا پیر تاوش بیا برا خوشی بیا برا خوشی ٹول میدان محشر بانے ہاتھ بو او بیا عربی کریم دخپل شان عالیہ مطابق دی حساب کتاب دپار ظہور بو ایز السماء انفطرت کلچ اسمان بوچوی و اذا الکواکب انتثرت او کلچ دا ستوری روب دوڑی گی مخی ویلیو ان کا درت داغی مانام دوڑی دلوا و بینو رکی دلوا رنبے والا دا دستور و نرنا والی او بیا بزے پزے رو غرزی گیو بچوڑی ویدل کواکب انتثرت او کلچ ستوری رو بجوڑی گی ستوری برو جوڑی ویدل بحار فجرت او کلچ دریا بن روان بکڑے شی دا سمر خواگی او تروی او بچی دی او دنیا کی سمر سمندرون او دریا بن چی دی تول باللہ یو کی نچی یو شی نو دیکھے خو سمندرو نو ولاڑ دی پڈیر تیزئی سر جوش سر ولاڑ شیو ختم بش یو بحر بتی جوڑ شیو ختم بش ندی وجنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ مانا د فجرت کڑوا ذهب ما اوها و یبست او ببے ختمی شیو دا بوچ پاتی شی او ببے ختمی شیو دا بوچ پاتی شی و اذل بحار فجرت او کلچ دریا بنا روان بکڑیشی پڑیر جوش او زور سرب روان کریشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کلچ قبرنا بُعْثِرَتْ کلاو بکڑیشی او پدے کدا سمر مردگان دی که مسلمانان دی او که غیر مسلمین دی ٹول با اللہ روان قبرنا بوس پردیشی وَإِذَا الْقُبُورُ كَلَّتِ قَبْرُنَا بُعْثِرَتْ قُلَاو بکڑے شی او د دینه مردگان ژوندۍ وروي او د ازمکا لکتا ستو سراروان دی سورہ زلزال کی وای الله وای اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها پدې ازمکا به سخت زلزلہ راشي او دا غی سر دا بخل مڑی ورس بار رو باسی دام دا قیامت علاماتو کی دی چی دا ازمکا بسرا اس تین زر بار رو دی نو روایاتو کی راغ دی یو سڑے چی میدان دا محشر تزی نو دا ازمکی دا غصر و سپین و زر و سر یو سات بودری گی وی بداغ دنیا و مال لے چی دید پار ما ایمان پری دی دید پار ما مسلمان قتل کرے و وعد خلافی میں کرے ہو قسم قسم گناہوں نے مکڑیو او بیا بے پریزی او میدان نہ محشر تے بجے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کلچ قبرون کو لاو بکڑے شی ندا سلور خبرے چکل مخل راشی علمت نفس پوہ بشی یو نفس ما پاغسبان قدمت چڑوان دی لی گلی دی و اخرت و رسوی پریخی دی ما قدمت و اخرت کور دنیا کے سڑے جوندے وی او دے زان نمخ کی یا نیکیو لیگی یا بدیو لیگی ما قدمت دار او کل سڑے دنیا نچے لار شنون تے سپاتی جی چان ادا سے کارو نہ پاتی شی چگا نیک کارو نہ وی دد د مرگ نہ پسم خلق پاغی عمل درامت کئی اوزن اداسی وی چداغن د گنا کارو نہ پاتی شی نما اخرت اغ نیک رست پریخی یا رست پریخی عالمت پوہ وشی نفس و نیو نفس ما قدمت حغ چی دڑو آن دلی گلی و اخرت اور رست پریخی ہر چاہتا با پتو لے چما زان نمخ کی سرالی گلی آوز چه مرشم نمان ورست و سپاتی ددی وجن هر سوک چی دنیا نلار شی نو داغا غا حال داغا دا جوندون گواهی ورکی چه دن ورست و سپاتی شو دن ورست و سپاتی شو بعض اهل علم وزر کوی وی ان آثارنا تدلو علا ما بقینا فانظرو بعدنا الالآثار زمون د مرگ نفس زمونگا غنخ یو نشانی د دی دلیل نے چمون دنیا کی سپریخ نمون چلار سی نگور چلی سپریخ نہ دباز خلق و نسور الوی کارون د دن پاتش او نیک بخ وی دئی پا قبرونو کی وی او راغی اجر و ثواب ور پسی او باز نہ سمر گناہو نہ پاتش عالمت پوہ بشی نفس و نیو نفس ما قدمت و اخرت آغا چروان دی لی گلی اور اس وی پریخی دی یا ایوہ الانسان واللہ وی اے انسانا ما غر رکا سچ سشی دوکا کے چولے دے تالرا بربک الکریم فبارد رب خپل عزت من کی اے انسانا تد رب بارکی سشی پا دوکا کے چولے چتدا اللہ دا ملاقات عقیدہ نساتے دا قبر دا پارا تیارے نکے میدان دا محشر دا پارا تیارے نکے دا سشی تا پدوکا کے چولے یا ایوہ الانسان و اے انسان ما غر رکا سشی دوکا کے چولے تالرا بربک الکریم پربستا عزت منبانے او یا ایوہ الانسان کے خطاب کافر لرے جسو قیامت نہ منی وہی اے آغا انسانا چتو قیامت نشتا مڑی بجوندی نشی داخر تو سشی دوکا کرے آغا نبی علیہ السلام والسلام روایت دے دے کہ حدیث ذکر کرے امام قرطبی آغا عمر رضی اللہ عنہ قول وہی غرہ جہلہ ددن آپو ہی دے پا دوکا کے چولے غفل جہالت پا غفلت کے چولے بعض علماء لکھنی غرہ عفو اللہ دا اللہ بار بار معافی دے پدوک کے چولے اللہ دیر لوی حلیم دے دا رب العالمین دا حلم سے انتہا نشتا دا اللہ دا عفو سے انتہا نشتا دنیا کے انسان سنکئی سنکئی و اللہ سمدستی رانی سنا نو دغ حلم او عفو دے دوک کیوا چولے حدی وجن بعض سلفن منقول دے فضیل ابن عیاض رحم اللہ تو یوزل چاوے چھے لو اقامک اللہ تعالی یوم القیامہ بینے دیہی فقال لکا ما غرک بربک الکریم ماذا کنت تقول فضیل ابن عیاض رحم اللہ تو یوزل چاوے ویکا اللہ دے پورز دے قیامت زان تمخل ادرائی او در تدایات ہوئی چھے ما غرک بربک الکریم نو تو بس جواب کے ناغوی کنت وقول زبوام غرنی ستورک المرخات الہ العالمین دوکا کے چولے ہما لراستا غفر دو چرا زوندے کڑی دیوی زمونگ دا عیب گناہن نسوک نخبر ایدن سس منگا کول زمونگا سنگا اخلاقو سنگا ظاہر او باطنو خطا منگا دنیا کی بے پردی کولونا غرنی ستورک المرخات دا کریم یو مانا دے کہ امام قرطبی وی ستار سوک چسکئی پردہ پہ راجے سوک چسکئی پردہ پہ راجے
ما غرک بربک الکریم سشیدو کا کیکڑے اچولے دے تال رب بارد آغا رب کی الکریم کیا غصتار دے اوپر دے چائی. امام قرطبی جی یہ واقعہ ذکر کری علی رضی اللہ عنہ یہ غلام نیوزل ورطا آوازونا کول نو آغا جواب نور کول اور نرات لو ناغوی گنی دے بینا فنظر فیضا ہوا بالباب چوی قتل غلام دروازے سر ولاڑ دے اور عزینا ناجی رضی اللہ تعالی عنہ ورطو ما لکا لم تجبنی اے غلام سبی تزل تنیز دے میں زاوازونا کمو تو جواب نرا کے فقال غلام ورطوی لسقتی بحلمک زما اعتماد دے چتا کلوی صبر دے مال سوی اسم ندو لسقتی بحلمک زما اعتماد دستا پہلم او صبر او دارنگی و امنی من عقوبتک زستا دا سزا نا پامنم جتما تسوینا و حلیمی نفستحسن جوابہو فآتقہو علی رضی اللہ مبانی دا جواب دے رجی بولا کی دوی زن اللہ دا پارازان دلوی خلق لوی صفات دایات مخلشو چی ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم نو چی کل دا بندہ دم رہلن وی او دا بندہ دور پردوی نو دا اللہ سلوی شان دے دیو جن علماء کرام ودالی کری زنونی مصر رحم اللہ بوی وی کم من مغرور تحت السطر وہو لا یشعر سمر دیر دو کشوی دی دا پردے دلان دے او پتہ ورتن لے گی اللہ پردرا چھوڑ وګوره دا پرد دنیا کې دا که پرز د قیامت پورته کې بیا بسړې سکے کم من مغرور تحت السطر وهو لا يشعر ډېر خلق دي چې په دوکو کې دي پردې دلان دي د پردې دلان دي او دې په پته پويږي نه. رب العالمین ویا ایها الانسان اے انسان ما غرك سشی دوکا کې چولې دې تالرا بربک الکریم پربستا عزت من بانی دا اللہ پنمنو کیو کریم دے. او یہ روایت کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی استا سورب کریم دے چے کلا بندہ لاس پورت کی نا اللہ وی ما تا حیاء راضی چے دا اللہ سخالی کردی وہ کم از کم چے کلا اللہ تا دسپینو ڈکونا او دا خپل بندہ دا لاس پورت کولو نا حیاء ورزی نا انسان تم پکار دے چے دا اللہ نا حیاء ورزی اور اللہ نافرمانی پریز اللذی دغ کریم دغ رب حق ذات تے خلق کا چی پیدا کڑے تا فسوا کا نبرابر کڑے تا سوا کا امام قرطبی وئی تسویت سست وئی فسوا کا تید مور پخیت کی برابر کڑے خلق کا یعنی قدر خلق کا من نطفت دے پیدا کرے دا اغا نطفینا فسواک نو دا مور پا خیٹا کی برابر کرے تالے دولا سنا دوخ پی دوسترگی او طول اندامونا پورا پورا گرزو دی فا عدلت نو درس کرے معتدل دیتوئی چی ہر اندام دے برابر پا برابر دی کہ یو پلوی وے یو بلا وڑا وے یو لاس وڑو کے وے بلوی وے یو سترگا وڑا وے بلا غٹا وے نو سواکا تان دامونے دا مور پا خیٹا کی برابر کری دی فا عدلکا نو تی گرزولے برابر اندامونو والا دمر احسانات اللہ کری فی ای صورت پا کمی او شکل کی ما حغ شاہ آچدا اللہ فخشویوا رکبک نو تی تیار کرے. او دے ایک مفسرین لکری صورت نمراز سے کلا بچے گورا دا پلار دا شکل سر مشابیوی کل دا مور کل تر طرف تلاشی کل ماما طرف تلاشی. امام مجاہد وی فی ای صورت اے فی ای شبہ من اب او ام او عم او خال او غیرہم رکبک فکم یو شکل کی جدا اللہ خو خشویوا کمور غنتی شکل درکولو کپلار غنتی کدنور رشتدار غنتی رکبک متی تیار کرے صورت ما شاء رکبت فکم یو شکل کی فکم یو صورت کی جدا اللہ و حشوانو کی تیار کرے. دادا اللہ شان دے حدیث کراغنی یو دا نبی علی رضی اللہ عنہ او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روان نہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ معصوم ولار کے روان نظر ابوبکر رضی اللہ عنہ رچت کو خاور نہ پوگے کے اوی کہ قسم پا اللہ داد رسول اللہ کرم مشابیر پشکل کے علی رضی اللہ عنہ تلے کر لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہو بہو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوی کی اخلاق کی فی ای صورت ما شاء رکبک فا ہر یو صورت و شکل کی آغا چید اللہ فخش و رکبک نتے تیار کرے کلا اللہ وی دارنگ ندا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو اے کافرانو دے دروغ و نسبت کوئی بالدین آغا جزا و سزا والا رضی تب دین نہ مراد جزا و حساب ہو یا دین نہ مراد دین دے اسلام ہو بل تکذبون بالدین بلکہ دے دروغ و نسبت کوئی تاسو بالدین رضی دے قیامت تا دین حساب کتاب مالک یوم الدین کی منگا مانا کرو مالک دے دو رضی دے حساب کتاب دو رضی دے جزا دلتم دے دین مانا و دین اسلام دے دین مانا و آغا جزا و حساب کلا دارنگ ندبل تکذبون بالدین بلکہ دے دروغ نسبت توئی تاسو رضی دے قیامت تا یا اور کسر نگو رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْبِحَارُ كَلَچِدَا دَرْيَابُنَ فُجِّرَتْ روان بکڑیشی او دروانے دو سر ختم بشی مکہ دل تیر شد راجم بشی ننور اس بگمئی و بکر او غرزی او طول نبا اور جوڑ شی ختم بشی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کلچ قبرون کلاو بکڑیشی مڑی بتی بار روزی پا دغا و رزبان علمت پوہ بشی نفس نیا و نفس ما پا آمل بانی قدمت چڑوان دی لی گلے دے کا خیر دے و کشر دے و اخرت او حاغ چرستوی پریخے یا ایوہ الانسان و انسان ما غر کا سشی دو کا کے چولے دے تالرا سشی دو کا کڑے دے تالرا بی رب کل کریم فربستا عزت من اللذی حاغ رب خلق کا چتی پیدا کڑے دنطفینا فسواکا نو برابر کڑے تا استان دامنے برابر کڑی پخیت دا مور کی فعدلک ندرس کڑے تا فی ای صورت ان پا کم یو صورت او شکل کی ما حغشا اچدا اللہ خو خشوی ورکبک نو تی تیار کڑے کلا دارنگ ندا بل تکذبون بالدین بلکہ دا دروغ نسبت کوئی تا سو دین دے اسلام تا یا دا دروغ نسبت کوئی بی دین او رضی دا قیامت تا دا دی صورت مبارکہ پہ افتی